Procesi i decentralizimit përformimin e komunave të reja që parashien me pakun atisarit nuk do të mund të rrezikohet nëse serbet lokal nuk marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, kështu deklarojnë përfaqësuesit dhe Ministrisë Administrimit të Pushtetit Lokal. Vet ministri Sadri Ferati pohon.
Jo, nuk rrezikohet nga se ne nga muaj mars kemi filluar me botën e kompetencës, pra që është pjesë e decentralizimit, ndërsa kjo do të vazhdoj për gjitha komunat. Eventualisht nëse në ndonjë lokalitet ku është paraprake instalimi punës së qytetarëve nuk dalin në zgjedhje, ne do shprehim keqardhjen tonë që ata do të humbin kohë dhe do të presin qytetarët si do të rrjedhë.
Nga ana tjetër, drejtori i Institutit Kosovar për Qeverisje Lokale Besnik Tahiri thotë se formimi i komunave me shumicë serbe mund të rrezikohet pasi që serbët lokal në Kosovë nuk po bashkëpunojnë me institucionet e Kosovës.
Ka rreziqe pasi që Beogradi zyrtar drejtë për drejtë është duke inkurajuar serbët e Kosovës të bojkotojnë sistemin e Kosovës, këtë bëjnë përmes financave të tyre dhe përmes resurseve. Rreziku ekziston, mirëpo duhet bëhet shumë.
Është thënë se parambajtjes së zgjedhjeve lokale të parapara të mbahen në vjeshtë këtij viti mund të formohet komuna e Klokotit, por zoti Tahiri mendon se formimi i kësaj komune mund të ketë vështirësi.
Është marrë vendim që Klokoti të formohet si komunë. Gjithatë ende nuk ka asnjë veprim. Ajo që duhet ndodhë është se nuk duhet ketë ndërlidhje mes procesit zgjedhje demokratik dhe procesit të themelimit të komunave, pasi që kjo do të mund të politizoj ende këtë proces shumë ndërlikum.
Ndryshe nga zoti Tahiri, eksperti për decentralizim Arben Gashi, konsideron se institucionet e Kosovës nuk janë duke punuar sa duhet në formimin e komunave të reja. Ai madje thotë se mospjesmarrja e serbëve në zgjedhjet e nëntorit nuk mund të pengojë formimin e komunave të reja.
Procesi nuk mund të rrezikohet, mirëpo mund të rrezikohet në vetveten një shkollë demokratike institucionale kosovare ku një pjesë e shoqërisë nuk mund pjesë të zgjedhë. A kjo pjesë e shoqërisë është shumë e keq përdorur nga institucionet në Serbi dhe mund të them se pa aspektin e përgjithshëm institucionet e Kosovës nuk po tregojnë qëndrueshmëri.
Me planin e Atisarit parashihet formimi i 5 komunave të reja me shumicë serbe, si dhe zgjerrimi territorial i komunës sot me të Novobërdës. Ministri Ferati shprehet optimist se bashkëpunimin e të ardhmen me banorët serb të Kosovës do të rritet, gjë që kjo do të mundësoj jetësimin e planit të decentralizimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.